Vamos a colaborar coa asociación en xeral, pero coa asociación en particular, dado que o que queremos facer é pues, unha campaña de non asumisión, unha campaña donde pues, as mulleres podamos ter ocio e alternativo seguro. Estamos vendo que as cifras son alarmantes, que unha de cada tres víctimas sufre pues, pues, violencia por sumisión e, por tanto, creemos que é oportuno actuar. Se está a desenvolver por parte da Concellería de Muller e Igualdade e, por tanto, por parte da concelleira Silvia Alonso, pois esta campaña que, como digo, vamos da man da hostelería, porque son eles os primeros tamén interesados en ese ocio seguro, ese ocio de disfrute, que é o que pretendemos, non? Pois que foi tan